Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer. Vážení posluchači, diváci, koukám z okýnka lehce. Už se nám tu šeří, přichází nám tu nějaká fronta, bude tady pršet. No, doufám, že to nebude jako minulý týden s těmi vedlejšími příznaky, jako byl obrovský vítr, snad ne. Tak by to mělo v pořádku, dešť je potřeba. Takže já vás moc vítám ve vysílání, stejně tak jako Jardu Chvátala. Jardo, ahoj z Ostravy.
Dobrý večer.
No, takže to nám funguje mikrofon a my se můžeme pustit směle do dnešního tématu, který je takový pro mě trošku zvláštní název. A název je vibrační oplocení a energetická karanténa. Tak, Jardo, bude to asi na tobě, co z toho vypadne, to jsem docela zvědav dneska z tohoto tématu. Samozřejmě, pokud chcete volat, telefon je vám k dispozici jako každý mý vysílání, to znamená 608 12 14 19. A teď už asi dám slovo Jardovi, aby řekl, co chce na začátek, případně nějakou pozvánku nebo něco, a pak se dal do tématu. Tak Jardo, prosím.
Jo, jo. Tak ještě jedno hezký večír a než se připustíme do tématu, tak pravidelná upoutávka na zítřejší paralaxu od 6:30. Máme tam připravené 4 témata. On totiž nedávno po dlouhé době měl velmi zajímavou přednášku doktor Hartek, což je v podstatě, já jsem měl možnost jeho materiály Enochových klíčů studovat před 15 lety, v podstatě s rozšířeným výkladem, a i tady u nás v republice existuje projekt mých studentů některých, se kterými pracuji v rámci Enochových klíčů, a mě tam zaujala to jeho povídání ohledně Marsu, portálu a pyramid, tak v takové jakoby komplexní propojující formě v návaznosti na současné události, kterých jsme a ještě budeme svědky. Tak tady Hartekovi a Enochovým klíčům budeme věnovat Marsu, pyramidám, portálům, budeme věnovat první téma. Potom v tom druhém tématu se předneseme do Antarktidy, protože tam evidujeme takovou velice nedobrou, si myslím, aktivitu jisté technologie, která podle toho, jak to vypadá, se jednak tváří jako vlk v rouše beránčím, protože ona se tváří tak jakoby nevinně na první pohled. V podstatě se jedná o Cube Neutrino Detektor, který tam provozuje společnost Raytheon Polar Service Company. No ale ve skutečnosti jde o gigantický vysílač, který je aktivní a který nejen jaksi do vesmíru signalizuje přítomnost, systematicky přítomnost lidské civilizace v této sluneční soustavě, ale bohužel díky tomu energetickému výkonu a další těm věcem krom toho ovlivňuje to zařízení energetickou rovnováhu na naší planetě, o čem se minimálně v dvou případech jaksi přesvědčili na Novém Zélandu. A tady tomu tématu budu zítra věnovat taktéž velkou pozornost a samozřejmě budu tam ukazovat ty nejnovější prostě objevy a věci, které se tady které jsou provázané s činností tady této technologie. No a pak se přesuneme na snad jediné plavidlo vzdušné, které je poháněno mimo jiné antigravitačním pohonem a které je objektivizováno, to znamená víceméně je prezentováno vůči široké veřejnosti jako faktická záležitost. Hovoříme o tady v tomto slova smyslu o letounu TR-3B a tam máme připravenou prezentaci, včetně 15-minutového videa, kde vlastně divák by měl být seznámen zase v komplexu, co to vlastně to TR-3B je, co to všechno umí, co to dokáže a proč ta jeho existence byla tak poměrně dlouhou dobu utajována, protože ty TR-3B v podstatě se zkoušeli, začali testovat už od roku 88 a teprve minulý rok se jaksi ta jejich přítomnost oficializovala. No a na závěr tam máme připravenou takovou perličku, totiž Putin se nechal slyšet a já jsem schválně dohledával, docela mi to dalo práci v rámci print screenu, abych to mohl doložit přes sociální sítě, ale takové ty ruské různé sociální sítě, ale i jiné. Jestli je to pravda nebo ne, protože Putin se nechal slyšet, že prostě už toho má plný zuby a že zveřejní plán depopulace, který byl připravován Spojenými státy společně s Evropou. A tady to bude poslední téma paralaxy úplně na závěr, protože v podstatě, když by k tomu zveřejnění skutečně došlo, tak by to tady tento člověk, který bohužel je, nebo bohužel, prostě je to tak, je ověnčen temnou a chmurnou aureolou nemilých událostí, ke kterým dochází teď na východě, tak by byl prvním vlastně vůbec, se tak ještě můžu teda ho nazvat, vrcholných politiků, který by tedy do toho bouchnul a vyjevil by nějaké ty informace na toto téma, o kterých v alternativě se již nějakou dobu jako spekuluje. A ty diskuze samozřejmě tady probíhají už poměrně dlouhou dobu o tom, že s největší pravděpodobností nějaké ty snahy o ty dopopulační záležitosti by mohly být i plánované. A je otázkou, jestli už probíhají nebo ne. I když v kontextu s opičím my neštovicemi, které tu jaksi se začínají objevovat nebo propagovat po tom K19 po té pandemii, tak to prostě připomíná, a tady bych si vypůjčil výraz z známého kultovního seriálu Hranice nemožného, to prostě připomíná existenci vzorce, čili události, různé události na první pohled nemají spolu nic společného, ve skutečnosti by skutečně mohly být jakýmisi markery existujícího vzorce procesů, jehož účinkům jsme již nějakou dobu zde tady na této planetě vystaveny. Takže zítra o 6:30 večer vás samozřejmě srdečně zvu k poslechu a sledování 29. tuším to bude 29. paralaxy. A teď půjdeme. Samozřejmě přihlášky najdete ještě, pardon, na portálu matrix-21.cz v kolonce tam nahoře, v tom pruhu v kolonce webináře. Tak a nyní půjdeme k dnešnímu tématu, který uvedl kolegu Pavla do mírného zmatení, ale zároveň i vzrušení. Ano. Podle vlastně jakoby toho, jak jsme si psali těsně před vysíláním přes Skype, tak Pavel začal být takový mírně vzrušený, co to vlastně bude a co se to bude dít tady. Tak samozřejmě se dít bude spoustu věcí, doufám. A abych to trošičku uvedl teda do takové nějaké logičtější podoby ten název. Jde o to, že za prvé, já jsem ještě pořád nemám ty výsledky, takže ohledně těch časových os, takže já se fakt omlouvám, ale musíme stále čekat, být trpěliví v tomto. Posledně jsme hovořili o obřích bytostech, takových těch, řekl bych, no, obřích bytostech.
Právě, že na ně nedošlo nějak vyloženě.
Souvislost, ale došlo na ně, bavili jsme se o nich tak, tam.
Dobře.
Jo, bavili. O těch kostrách, jak byly nalezeny, nebo ty části těch kostí a tady ty všechny ty technické věci a tak dále. Ale kdyby vás to téma zajímalo, tak já se k tomu můžu samozřejmě vrátit. Já nevím, jak to tady posluchače zaujalo to poslední téma. Já nemám žádnou zpětnou vazbu, takže, ale spíš mi přišlo, že to bylo takový téma, takový, já nevím, kavárenského typu. Jo? Tak jsem si říkal, tak se teď něco jiného dáme. Mm-hmm. Ale říkám, můžeme se k tomu vrátit, jako když by se někomu stejskalo po tom tématu z toho Mohave, z té pouště Mohave a z té pouště, z té pouštní oblasti, jak se to jmenovalo, to smrti vlastně, to údolí smrti. Ano, a to, co je pod tím údolím smrti a to všechno, tak samozřejmě tam toho těch informací je celá řada. A říkám, můžeme se k tomu vrátit a můžeme to ještě prodiskutovat, probrat. Tady spíš v tomhle aktuálním tématu chci narážet na takové věci, o kterých se už nějakou dobu mluví, ale panuje v tom poměrně, je to můj subjektivní názor, třeba se hluboce mýlím, takový poměrně zmatek, protože s těmi termíny a s tím názvoslovím to není úplně ready, jak se říká, je takový vachrlatý, tak a mám na mysli tady v takzvanou frekvenční, nebo chcete-li rezonanční oplocení, to je jeden pojem a druhý pojem je energetická karanténa. To jsou dva pojmy, oni se často zaměňují jeden za druhý a jako ukazuje se, že neúplně asi jsou v tom dobrém slova smyslu chápány, o co tady vlastně jde. No a já se tady budu snažit v souvislosti s těmi dvěma termíny vlastně vysvětlit, o co tu jde, na co se to všechno, s čím se to se vším spojuje, jakou to má historii, jak jsme na tom v současné době a jaké jsou v podstatě, jaké jsou prognózy. Ano? Když se hovoří o existenci lidské bytosti a pomineme-li standardní Darwinův model vývoje lidské bytosti, teď to jako zužují jenom na lidskou bytost, co se týče teda té evoluce, tak docházíme k dvěma zjištěním, nebo k dvěma závěrům. Za prvé, lidská bytost tady na té planetě v těch svých hmotných tělech funguje mnohem déle, než jak uvádí v podstatě ten základní scénář evoluční, oficiální, to je jedna věc, a za druhé, lidská bytost se tu rozhodně nezjevila náhodou, jen tak jako mírnix týdnix, jako že by zrovna se to sešlo prostě tak v rámci těch milionů procesů, že z toho vykvetla tady potom lidská entita v 3D s hmotným tělem a se vším všudy, co k tomu patří, čili za vznikem nebo za existenci lidské bytosti ve 3D stojí, nebo měly by stát nějaké, řekl bych, vysoce exotické síly a mechanismy. A otázkou samozřejmě, když připustíme tuto možnost, je s jakým cílem za jakým účelem a prostě s jakými ambicemi tady tyto síly uvedly do existence hmotná těla s jakousi základní inteligencí, s nějakým tím základním inteligenčním koeficientem u bytosti lidské. A když hovořím o bytosti lidské, tak nemám na mysli jenom homo sapiens sapiens, to je až ten poslední a zrovna nezrovna dvakrát moc povedený článek v celém tom řetězci, když se to může zdát, když řeknu nezrovna moc povedený, tak se to může zdát dost divné, protože oficiální věda staví člověka na vrchol piedestálu minimálně této planety. Údajně jsme super inteligentními a jedinými v podstatě inteligentně smýšlejícími entitami na této planetě, no podle toho, jak tady řádíme na té planetě, jak černá ruka a co tady všechno vyvádíme, tak já bych o té inteligenci, je teď otázka, jak kdo samozřejmě tu inteligenci vnímá a co za tím pojmem inteligence kdo vidí, jo, tak to chápu, to tady se můžeme samozřejmě lišit, odlišovat v tom, ale pokud budeme brát inteligenci obecně jako určitou, řekl bych, schopnost živé bytosti koexistovat s jinými živými bytostmi, včetně samozřejmě sebe sama, s jinými entitami svého vlastního druhu v rámci ekosystému na ekosystému planety na harmonické a udržitelné úrovni, no tak tady já osobně, je to můj čistě můj osobní názor, té lidské bytosti teda bych moc bodů tomu homo sapiens sapiens, že člověk moudrý, tam je to dvakrát zopakované pro jistotu, tak moc bodů bych teda tomu homo sapiens sapiens nedával. Ale říkám, je to subjektivní náhled, subjektivní pohled. Pak tu máme člověka neandertálského, který v mnoha ohledech fungoval efektivněji v rámci svého vlastního ekosystému než homo sapiens sapiens v současné době. Sice neradí, ale ti antropologové přiznávají, že kostra toho člověka neandertálského byla mnohem efektivněji budována a účelněji pro způsob žití a bytí tady té entity. Rozhodně ten člověk neandertálský nevypadal tak rachitickým způsobem jako homo sapiens, jako homo sapiens sapiens. Pak je tu homo erectus, o něm se budeme za chvilku také zmiňovat, což je další homo. Pak tu je Denisovan, což je speciální homo, o kterém se neví skoro vůbec nic, protože to se tedy zjevilo z ničeho nic v Evropě a údajně to přišlo od někud ze Sibiře. Údajně říkám, protože ty nálezy, které byly uskutečněny, tak byly uskutečněny tuším, a nechci se mýlit, v oblasti Pamíru, v jeskyně a kolem jeskyně Denisova, což je vlastně jeskyně pojmenovaná po jednom ruské vědci, tuším, že to byl antropolog, napůl biolog, klasický. No a těch homo tady je, homojávský a tak dále, těch homo tady je spousta. A je v tom docela slušný chaos, a to nejen mezi prostým lidem, že takhle povím, to znamená laickou veřejností, ale oni v tom mají chaos i ve velké míře a stále větší s novými přibývajícími velice převratnými a pozoruhodnými objevy sami vědce. To znamená takzvaní odborníci či profesionálové. Takže se v tom pomalu přestávají orientovat i oni. A je otázka, jak kam až to všechno půjde a povede. Ale to už je se trošičku jiná kapitola. kdy se vrátím k tomu principiálnímu, kdo tedy stojí za tím strukturováním toho lidského genomu, ze kterého potom tedy vzešel ve finále ten homo sapiens, tak tedy často jsou zmiňovány nefilové. Já budu záměrně říkat nefilové, čili Anunnaki nefilim, protože bohužel v té veřejnosti se stále jak si Anunnaci berou jako obecně jako nějaký jední Anunnaci. Ono to ve skutečnosti tak vůbec není. Jsou tam minimálně dvě základní zcela vývojově protichůdné platformy nebo evolučně protichůdné platformy, takzvaně nefilové a elohimové. A na to je potřeba systematicky a neustále klást důraz. A dlouhou dobu se mělo za to, že právě tady tito nefilové, tady uvnitř naší sluneční soustavy, jaksi před nějakými 450 tisíci lety způsobili to, že se tu začal jaksi, že se to nastartoval, takže se to nastartovala evoluční linie lidské bytosti na hmotné úrovni. Ono to ve skutečnosti je podstatně složitější a já bych si tady dovolil poodhalit ještě určité další víceméně skryté a důležité souvislosti. Tak zaprvé je potřeba víc toho, že lidská bytost není pouze hmotné tělo. Lidská bytost není ta hmota, která je pomývá, včetně té dvouvláknové DNA, včetně toho fyzického vědomí, ega, individualizace nebo individuální osobnosti jako takové. Tudíž člověk má zároveň, což všichni víte, ryze spirituální rozměr, existenciální spirituální rozměr, který nemá s klasickou hmotou nic společného. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho hned několik věcí, ale na ty dvě bych nejdůležitější chtěl poukázat. Především na to, že potenciál lidské bytosti za normálních okolností, a to prosím zdůrazňuji to slovo normálních okolností, není omezován hmotou a tím pádem nemůže být omezován ani prostředím 3D, třetí dimenze. To je jedna věc. Za druhé, lidská bytost existovala, co znamená žila, vyvíjela se, evolučně existovala mnohem dříve, než se fyzicky objevila v hmotných tělech na této planetě. To, že se fyzicky objevila v hmotných tělech na této planetě, byl v podstatě, a s tím nemají nefilové nic společného, byl vlastně důsledek zoufalého manévru, který měl za úkol odklonit ještě mnohem větší katastrofu. No a protože to, co teď tady povídám, zní do záhadně asi pro některé, tak mi to dovolte ještě trošičku více poodhalit, jako poodkrýt. Ano. Existují dvě základní úrovně času. Takzvaný lineární čas, neboli horizontální čas. To je čas, který si můžeme představit jako technicky, jako natažený špagát z jedné strany na druhou. A nebo si můžete představit řečiště nebo koryto řeky a v té řece pluje voda, teče voda z bodu A do bodu B a do bodu C a tak dále. A plynule se posunuje ta voda, ta masa té vody nějakým jedním směrem, z jednoho směru do druhého. Nikdy ne naopak a ta voda se nezastavuje. Prostě plyne. To je horizontální čas. Jo, ale on existuje ještě vertikální čas, který jako ono těch časů existuje více, ale tady ten vertikální čas je pro nás důležitý, protože on je bytostně propojen s tím horizontálním časem. A proč nás zajímá ten vertikální čas? No, protože v tom vertikálním čase je všechno úplně jinak. Tam platí naprosto jiné zákonitosti. Neplatí tam zákon kauzality tak, jak jsme na něho zvyklí tady v 3D. On ne, že by tam neplatil to vertikálním čase, ale jeho charakteristika působení je jiná, úplně jiná, a ten zákon je navázán na jiné principy, které jsou typické pro tu paralelní existenciální platformu toho univerza, kde ten vertikální čas je dominantní prostě. A co se týče lidské bytosti, no tak velice zjednodušené míře můžeme říci, že ten appendix, který můžeme označit za hmotné tělo, se celým tím mentálním a emocionálním příslušenstvím patří do třetí dimenze a je tady tento appendix uzamčen do vertikálního časového matrixu, teda vertikálního horizontálního časového matrixu, to znamená do tzv. Horizontální časové sítě. Proč časové sítě? Proč sítě? Protože čas ve 3D neplyne všude stejným způsobem, ale projevuje se různými účinky. Čas jako síla se nějak velice typizovaně, velice typickým způsobem projevuje tady na té naší planetě a uvnitř naší sluneční soustavy, ale když i na jiných planetách naší sluneční soustavy se to už dá poznat, že tam ten čas dilatuje trošičku jinak, nebo dilatuje vůči tomu časovému profilu tady na té naší planetě, ale úplně hmatatelné to je potom, když byste se dostali mimo takzvanou energoinformační sféru naší sluneční soustavy do jiných částí vesmíru, ať už do toho otevřeného komplexu kosmického, anebo do jiné sluneční soustavy, tak tam bude projev času úplně jiný, ale bude se stále jednat o horizontální typ času, ale jeho účinky, nebo jeho, lépe řečeno, charakter projevu bude prostě jiný. Čili počítání času tak, jak jsme zvyklí tady na té naší planetě, bude selhávat a v podstatě nebude funkční. Můžeme, aby to bylo takové zřetelnější, jak to uvedu na jednom příkladu. Když vezmeme třeba systém Sirius. Systém Sirius je tvořen minimálně 4 nebo 5 hvězdami, z nichž objektivně jsme schopni identifikovat v současné době 2, tu třetí teoreticky, čtvrtou a pátou a ještě ani teoreticky. Prostě, ale je tam 5 hvězd a minimálně 3 z těchto 5 hvězd disponují vlastní sluneční soustavou. A mezi hvězdy s touto sluneční soustavou patří Sirius B, takzvaný bílý trpaslík, to je astronomická kategorie, který je tady v určitých kulturách na naší planetě velmi dobře znám. To má své vlastní specifické pozadí. Mohli bychom se v tomto duchu zaobírat mytologií afrických kmenů Bambara, Malinka, Dogon, včetně kultury Dogonů. A tady v těchto kulturách je Sirius B označován velice specifickým výrazem potolo. Čili malá těžká věc. Malá extrémně těžká věc. Potolo. A tady v tom planetárním systému budete mít hypoteticky inteligentní civilizaci. A ta inteligentní civilizace samozřejmě bude pod vlivem síly času v rámci časové matrice, univerzálního časového matrixu. Hovoříme o horizontálním času. A ten čas se tam bude nějakým způsobem prostě projevovat svojí minulosti, přítomnosti a budoucnosti, tak jako tomu u nás. No a teď oni vyšlou posádku do naší sluneční soustavy, aby navštívila lidskou civilizaci na planetě Zemi. Ten přesun bude probíhat extrémně rychle, dalo by se říci, že v nulovém čase. Takže v jejich přítomnosti, aktuální přítomnosti, bude posádka transportována, Syrianů, transportována na naši planetu. Ano. A v nulovém čase se ta posádka zjeví, čili objektivně projeví na naší planetě, jdeme tomu přistáním plavidla nebo rematerializací, to už je jedno, jakým způsobem. A to důležité, co tady z toho vyplývá, je, že ale pro pozemšťana ty bytosti nebudou pocházet z přítomnosti. A nebudou pocházet ani třeba z minulosti, ale budou pocházet z budoucnosti. Protože přítomnost, aktuální přítomnost v prostředí Syria generuje v nějaké podobě vzdálenou aktuální budoucnost v prostředí časového matrixu na naší planetě. A nemá to nic společného s teorií relativity. To jde jako mimo to, protože tady ten přesun probíhá v nulovém čase. Čili to, co je přítomnost pro nás, je minulost pro tu civilizaci Syria B, protože škálování a účinky projevu síly času jsou tam jiné, než tady u nás. Proto, když technicky se budeme bavit o tom, že nějaká civilizace přišla z budoucnosti, tak pro nás přichází z budoucnosti, ale z jejich úhlu pohledu přichází z jejich současnosti. Ano. A zase opačně. Ano. My, když bychom cestovali do prostředí toho Syria B, tak budeme příchozí z jejich minulosti a nikoli z naší přítomnosti. A to já jenom tak jako kloužu po povrchu, protože tady to téma je docela náročné na představu a pochopení. Ale můžete si to představit tak, že prostě ve vesmíru existuje něco, co bychom mohli nazvat časovými bublinami. A v těch časových bublinách se lineární časový matrix projevuje různě intenzivní dilatací. Vzájemnou, přirozenou. No a horizontální čas souvisí s 3D, souvisí s fyzickým vědomím, souvisí s hmotným tělem, souvisí, když budeme mluvit o člověku, s lidskou hmotně energetickou nebo hmotnou pomývostí, ale když budeme hovořit o vertikálním čase, vertikální čas je vůči horizontálnímu času vektoru 90 stupňů, tak hovoříme o lidské bytosti spirituálního charakteru, to znamená lidské bytosti, která nemá nic společného s 3D, lidské bytosti, která nemá hmotná těla, lidské bytosti, která není svázaná horizontálním časovým matrixem, a bytosti lidské, která funguje v jiných principiálních a zákonných podmínkách. A když hovoříme o té spirituální části lidské bytosti, tak hovoříme především o lidském duchu, neboli lidském vyšším já. Takže potom inkarnace, to znamená energetické odštěpky lidského ducha, jsou zasazovány do 3D a ve chvíli, kdy jsou zasazeny, tak ten odštěpek je uzamčen, to je jako když prostě cvakne zámek, jo, jo, je uzamčen do časového horizontálního časového matrixu. A v tu chvíli kolabující lidské vědomí do formy fyzického vědomí je schopno vnímat pouze horizontální časový tok v imaginární minulosti, přítomnosti a budoucnosti. A nemá šanci to fyzické vědomí se nějakým způsobem jakoby probourat do toho vertikálního časového matrixu. Ten je doménou, v něm je uzamčen na lidský duch neboli lidské vyšší. A můžete si představit tak, že ty inkarnace, že máte prkno, dřevěnou fošnu, takovou nějakou dlouhou, a tu dřevěnou fošnu si položíte na zem, no a postavíte se na nějaký schod nebo na nějakou kladinu prostě do výšky 2 metrů, budete šikovní a v ruce budete mít 10 nožů. A těch 10 nožů budete takhle držet a ty nože pustíte tou břitvou, tím břitem směrem dolů. A ty nože budou padat a najednou se zaseknou do té fošny. No a každý tento jeden nůž je vlastně fyzická inkarnace. No a tady na tomto příkladu se vám snažím ukázat, jak vlastně funguje jakoby transmise z vertikálního do horizontálního času. Ty nože sami o sobě tady nahoře nejsou individualizované. To znamená, já bych to ještě úplně zpřesnil, není tam jako 10 fyzických nožů, ale můžete se představit jako homogenní energetické pole, které je neviditelné. A teď vy vyšlete příkaz svým vědomím, duchovním, které tady symbolizuje lidského ducha, a uvedete do pohybu to energetické pole, a jak to energetické pole bude sestupovat dolů, tak se bude přecházet do fragmentů, nejprve takových nezřetelných fragmentů, ty se budou zahušťovat, až najednou naberou podobí padajících nožů a ty padající nože se zaseknou takhle najednou do toho prkna. A máte tady sled 10 paralelních inkarnací ukotvených do horizontálního času, který je tvořen tím prknem, v podstatě tou fošnou. Ano. A takhle to prostě funguje, to je principiální záležitost, ale je potřeba o tom vědět, protože z mnoha jiných důvodů to uvědomění si tady tohoto, jak to funguje, extrémně zásadní a důležité. A proč tomu tak je, tak k tomu dojdeme později. Doufám, že k tomu dojdeme, protože si myslím, že vás to mohlo určitě nějakým způsobem zajímat. Tak a teď si můžete říci, no fajn, takže kde jsme teda, když ještě než jsme se zjevili tady na té planetě, tak kde jsme vlastně byli teda, protože jsme existovali, neměli jsme hmotná těla, ale existovali jsme. A kde jsme existovali? Ano, kde jsme existovali? To je jedna otázka. A druhá otázka, dobře, co způsobilo to, že se tady objevily ty hmotné těla? To je druhá otázka. A třetí otázka je, kdo nás stvořil teda ve finále? Na stvoření těch hmotných těl a dvouláknové DNA, čili to, jak tady prostě geneticky a elektrochemicky fungujeme v těch lidských tělech, tak tam mají prsty nefilové. Ve skutečnosti ale v tom má prsty ještě mnoho jiných entit, k tomu také bychom mohli dojít. Ale kdo nás tvořil úplně na začátku teda? No tak někdo by mohl říct Bůh, nebo prvotní zdroj, nebo univerzální inteligence. Což samo o sobě je principiální fakt, který prostě je. O tom se můžeme diskutovat nahoru dolů a stejně se nikam nedobéřeme. Prostě to přijměme jako dogma, jo, i když já to slovo nemám rád. Ale kde je náš domov? Skutečný domov. No, ono to není tak jednoduché. Ten skutečný domov totiž nejenže není v tomto vesmíru, protože tedy když budeme tento vesmír definovat pásmem 3D. Jo? Takže když hovořím o tomto vesmíru, o vesmíru, který jste schopni vidět v prostředí zrakem, pomocí hvězd na obloze a tak dále, v pásmu 3D, tak toto je vesmír, tento vesmír. Takže, ale tím, že my jsme se vyvíjeli před těmi 400 tisíci lety, v těch vyšších dimenzích, jakoby, tak tam mluvíme už o jiném vesmíru. A to je jedno, jestli si tam dáte potom ještě v suvku paralelní vesmír nebo nějaký jiný vesmír. Prostě jsou to vyšší dimenze, je to jiný projev vesmíru, je to jiný vesmír. Ale náš domov není ani v této galaxii. To znamená, nejen v této galaxii ve 3D, ale náš domov není ani v kopii této galaxii, v kopii této galaxie, v tom paralelním vesmíru není náš domov. Skutečně není prostě. Jako, já vím, že berte to jako určitou inspiraci pro sebe. Jo? A kde teda ten domov je? Tak, to je důležitá otázka, od toho bych začal. Ale ještě než to začnu rozebírat, tak si dovolím takové malé upřesnění. Hovoříme o mnoha dimenzích, hovoříme o mnoha vesmírech, dejme tomu parádní vesmírech, nebo prostě izolovaných vesmírech, to už je jedno, jak to nazveme. Ale to, co je důležité, je, že tady všude platí univerzální princip kopírování. Ne úplně stoprocentního kopírování, ale ten prvotní stvořitel, on na ten princip hodně sázel, evidentně. Protože se s ním setkáváme prakticky všude. I starý Hermes to pochopil, když sdělil slavnostně jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. To je kopírování forem mezi makro a mikrokosmem. Ale my tady máme kopírování nejen forem mezi makrokosmem a mikrokosmem, ale i kopírování forem mezi jednotlivými vesmíry. Ale ještě co víc, my tu máme kopírování principů a zákonů mezi jednotlivými vesmíry s určitými odlišnostmi a mnohdy i podstatnými. Ale ten základní formát je dodržován, jo, stejně. A tady v té 3D je důležitý princip polarity. O jsme tady o něm se bavili mnohokrát. V podstatě všechno je na tom principu polarity postaveno. Dá se říci, že 99,999% všeho jsoucího v 3D je ovlivňováno principem polarity. Čili naše hmotné tělo je ovlivňováno principem polarity, čili duality. Máme tu dvě vlákna. A budeme o tom hovořit, dvě DNA vlákna. Jo, dvouvláknovou DNA. Bytosti, entity, živé entity, dominantně. Ty vyšší formy mají dvě oči. Jo? Mají párové nohy. Jo? Dvě přední a dvě zadní, když mluvíme o zvířatech, anebo dvě ruce a dvě nohy. Dvě končetiny nahoře a dvě dole. Pak, když chodí zpříjmeně, anebo pokud chodí po čtyřech, tak dvě přední a dvě zadní. Jo? Dvě nozdry, nebo dvě nosní dírky. Ano. A tak dále. Tady bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Ale to zase nechci takhle odcházet od podstaty věci. A tady ten princip duality je platný i na té nejuniverzálnější makroúrovni 3D, například prostředí galaxií. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že všechny galaxie v nám známém vesmíru, v 3D, pořád mluvíme o 3D bázi, jsou strukturovány do dvojic, do párů. Ano? Tak, jako je muž a žena a tvoří pár yang a ying, tak podobný yang a ying pár ženské a mužské dominantní energie tvoří galaxie. Čili veškeré galaxie, které jsme schopni opticky přes dalekohledy, teleskopy a tak dále vnímat, tak ty galaxie fungují v párech. Ale my neumíme ty galaxie spárovat, protože nemáme k tomu vědomosti. Takže můžeme hovořit o M41 galaxii a spirální a potom nějaké jiné galaxii, ale my nevíme, jestli tyto dvě galaxie zrovna tvoří pár nebo ne, protože nemáme k tomu ten manuál, nemáme k tomu ty vědomosti. Ale to, co alespoň někteří vědí, je to, že naše galaxie je párována s galaxií Andromedy. Nepleťte si to se souhvězdím Andromedy, to je něco úplně jiného, to je uskupení hvězd uvnitř naší galaxie, ale já tady mám na mysli galaxii Andromedy, která by měla být od naší galaxie vzdálena, tuším, nějakých 2,2 miliardy světelných let. Přičemž tady tato galaxie, ve které se aktuálně nacházíme, tak je disponentem Youngové polarity, čili dominantní mužské energie, a galaxie Andromedy je reprezentantem dominantní Yinové ženské energie. A tyto dvě galaxie se drží jakoby za imaginární ruce. Jdou jako pár ruku v ruce. Když říkám jdou, tak tím mám na mysli, že se vyvíjí jako pár ruku v ruce. A když se drží jako pár ruku v ruce, tak se vzájemně energeticky a vibračně, rezonančně ovlivňují. Jsou to spojené nádoby. Veškeré procesy v dobrém i zlém v uvozovce, teď jako si dělám toho trošku srandu, ovlivňují procesy a strukturu galaxie Andromedy. A z galaxie Andromedy se to má stejně. Veškeré procesy uvnitř galaxie Andromedy ovlivňují energetické, vibrační a strukturální prostředí naší galaxie. V souvislosti s principem duality je extrémně důležitý takzvaný gravitační zákon. Zákon přitažlivosti nebo zákon gravitace. Jenom tady chci upozornit, že zákon gravitace není jenom o tom, že hodíte prostě, schodíte jabko ze stromu a to spadne na zem. Nebo že někomu přistane na hlavě prostě, já nevím, prostě list papíru třeba, nebo list ze stromu. Nebo šiška ze stromu. Ale třeba taková láska, emocionální, psychická přitažlivost, mentální přitažlivost, to všechno je také o zákonu gravitace. No, takže zákon gravitace, on má poměrně široké pojetí a je mnohem bohatší, než jak bychom si na první pohled mohli představit z pohledu suché fyziky, klasické, standardní, naší fyziky, nebo tady té pozemské fyziky. A tady tedy i mezi touto galaxií a galaxií v Andromedě figurují mocné masivní gravitační síly a ty způsobují, že se tyto dvě galaxie k sobě přibližují. Takže dříve či později dojde k nezvratnému momentu, kdy tyto dvě galaxie začnou prolínat se vzájemně jedna přes druhou. Ale to, ono to vypadá dramaticky, ale dramatické to nějak jako po té fyzikální stránce to nebude, protože mezi jednotlivými hvězdami naší galaxie a galaxie Andromedy je neuvěřitelně prázdného prostoru. Takže to v podstatě oni budou procházet takhle skrz nás, skrz úplně. Není to tam už nějaké hmotné kolizi nebo něčem takovém. A co to je, to pronikání jedné galaxie skrz druhou galaxii? No, je to fúze, je to sfúzování, čili sjednocování. Ano, sjednocování. Čili ta naše galaxie, galaxie Andromedy, je zákonitě vystavena procesu, probíhajícímu procesu gravitačního přibližování a postupného sfúzování a sjednocení do jednoho homogenního duchovního nebo energeticko-duchovního spirituálního celku. No a kdysi dávno, teď já to se posunu, před nějakými zhruba 8 miliardami let, to ještě neexistovala tato sluneční soustava, ta se ještě nenarodila, jo, nebyla ani miminkem, ještě ani zdaleka, tak velmi mocné entity, nebo velmi mocná uskupení, mocná, myslím, z hlediska duchovního, z hlediska evolučního, vývojového, zjistili, změřili poruchy, které se začaly objevovat tady v tom procesu toho gravitačního přitahování. A zjistili, že působce těch poruch leží uvnitř tady této naší galaxie. Ano. A oni věděli, že nemůžou spoléhat na to, že ty poruchy, jednak chtěli zjistit ten zdroj těch poruch a pak chtěli se zasadit o eliminaci těch poruch. Prostě chtěli vyeliminovat ty poruchy, tak aby ten proces mohl velice hezky, velice dobře působit. Ano. No a z tohohle důvodu, já to teď velice zjednoduším, vytvořili nebo iniciovali naprosto pozoruhodný projekt, kdy mnoha stovek miliard entit na úrovni čistého ducha tady uvnitř té galaxie Andromedy vybraných skupin, ale dohromady to čítalo mnoho miliard entit, se přesunulo do nitra této galaxie, ale do jiného vesmíru, to znamená do jiné jakoby vesmírné úrovně tady této galaxie, čili do vyšších, mnohem vyšších dimenzí, a celý ten proces probíhal někde mezi od sedmé do deváté dimenze, tady v tom rozhraní zhruba. Ano. A potom pochopitelně ty entity tady začaly prostě konat určitou činnost. Ale ty entity, které se, protože, tak ještě trošičku jinak, musím tam ještě něco doplnit. Ta galaxie Andromedy, to duchovní prostředí, galaxie Andromedy a duchovní prostředí této galaxie nebylo vývojově vyvážené. Co to znamená? Znamená to, že tady ten duchovní potenciál této galaxie jakoby zaostával za tím duchovním potenciálem té galaxie Andromedy a to zaostávání v podstatě bylo způsobeno právě těmi poruchami v té gravitační vazbě mezi duchovně gravitační vazbě mezi touto galaxií a galaxií Andromedy. Z toho potom vzešlo to, že bytosti, ale nepředstavte si je jako bytosti v hmotných tělech, spíše jako energetické ganglie, inteligentní, tak v prostředí galaxie Andromedy na úrovni třetí dimenze, galaxie Andromedy na úrovni třetí dimenze, tak vibračně, rezonančně odpovídali rozhraní mezi sedmou a devátou dimenzí tady uvnitř této galaxie. Takže když se ty bytosti přesouvaly z té galaxie Andromedy sem, tak tady se nedostali do třetí dimenze, ale jejich frekvence odpovídala pásmu sedmé až deváté dimenze. Takže zákonitě jakoby transfigurovali se v rovině sedmé až deváté dimenze, kde započali určitou aktivitu. Teď to zjednoduším a zrychlím, protože to je na dlouhé povídání. Detailně se tomu věnují v projektu Modré světlo a učení strážců, což jsou tematické semináře, nebo chcete-li, je to škola, tematicky zaměřena tady tímto směrem. Takže to zrychlím. Každopádně za miliardy a miliardy let se tyto bytosti jednak rozptýlily po celé galaxii a jako naši pra předci z galaxie Andromedy a za druhé v důsledku té pracovní činnosti jim ten původní rezonanční potenciál začal klesat, jako mírně poklesávat směrem dolů a tím za x miliard let to potomstvo už nebylo schopné se udržet v platformě 7. až 9. dimenze, ale kleslo do 5. dimenze. Přes 6. dimenzi v podstatě do té 5. dimenze. Ale pořád ta 5. dimenze je jiná platforma vesmíru než 3. dimenze. Ano. A určitá komunita, extrémně početná komunita, se dostala do této sluneční soustavy a na planetu Zemi, ale v 5. dimenzi. Ano. Čili s jinými slovy, dostali se tím, jak migrovali, pohybovali se prostě různě v této galaxii, tak se svého času prostě dostali v 5. dimenzi do paralelní verze této planety a tady v té paralelní verzi této planety Země založili civilizaci. A tato civilizace měla za úkol chránit takzvanou živou knihovnu. Neboli knihovnu života. Co si představit pod výrazem živá knihovna nebo knihovna života? Není to složité. Můžete si představit v podstatě něco na způsob semenné banky, tak jako jsou semenné banky tady u nás na naší planetě, kde jsou schovaná semínka bylin a rostlin, stromů, tak, aby v případě vyhynutí té rostliny se ta rostlina mohla, její přítomnost se mohla reaktivovat tím, že se vysází ty semínka, tak tady si ty semínka nahraďte vibračním, čili rezonančním polem DNA. Nemám teď na mysli biologickou DNA, ale mám na mysli jenom vibrační vzorec DNA, něco jako kmitočet, ano, který je zmražen a archivován. Na základě oživení tady tohoto kmitočtu přes takzvané protoplánové matrice lze znova evokovat biologickou DNA, to znamená, lze znova materializovat biologickou DNA a když se vám podaří zmaterializovat biologickou DNA, tak se vám podaří reaktivovat přítomnost jakéhokoliv vyhnutého druhu, rostlinného, zvířecího nebo obecně živočišného nebo třeba i nějaké vyšší civilizace vývojově postavené, vyšší civilizace, která by třeba vyhynula v důsledku nějakého válečného konfliktu nebo nějaké katastrofy přírodní a tak podobně. No a tato verze planety v 5. dimenzi obsahuje, jenom pro vaši zajímavost, aktuálně 10 na 61. různých druhů vibračních vzorků DNA z slunečních soustav uvnitř ramena Orionu, této galaxii. Čili vybrané vzorky ze slunečních soustav nacházejících se uvnitř takzvaného ramena Orionu jsou uloženy v archách, jakoby, můžeme to nazvat archy, to jsou speciální energetická pouzdra, nebo chcete-li energetická ochranná pole. Můžete si to představit jako skořápku vejce, nebo jako nějakou blánu, která chrání to, co je vevnitř. A uvnitř se nachází v takzvané potenciálně zmrazené formě vibrační rezidua kmitů, DNA bilionu a bilionu, 10 na 61, že? Bilion, tisíců bilionů, já nevím čeho, tisíců bilionů různých rostlin, stromů, zvířat, jo, a dalších entit z širokého spektra slunečních soustav uvnitř ramena Orionu v prostředí 3D, čili jsou to formy vyvíjející se, evolvující v 3D, ale uloženy do těch arch v 5D. A tady těchto knihoven života není mnoho zase. Ano. Uvnitř naší galaxie, a naše galaxie, bereme platformu 3D, je obrovský, gigantický útvar, mnoho desítek tisíců napříč, jo, z jedné strany na druhou, prostě několik desítek tisíc kilometrů, několik desítek tisíc světelných let z jedné strany na druhou, a uvnitř této galaxie naší je těch knihoven něco přes 2,5 milionu zhruba. To je 0,0, to je 0,0 nic. Takže každá takováto genetická knihovna, nebo chcete-li knihovna života, je naprosto zásadním a důležitým strategickým prvkem. Pokud by zlovolná, nějaká zlovolná inteligence z nějakého paralelního vesmíru, bluví odkud, prostě by chtěla zasadit smrtelnou ránu živým bytostem, ať už rostlinného, zvířecího, nebo dohromady prostě rostlinného a zvířecího a dalšího charakteru, tak by zautočila na tyto archy, na tyto knihovny života. No a všechno probíhalo naprosto v pohodě a v podstatě my lidé, ale jakožto potomci, potomků našich předků, kteří sem přišli z prostředí galaxie Andromedy, tak jakoby pracovali, konali tu svoji činnost ochránců té živé knihovny a všechno probíhalo v pohodě. Až do určité chvíle, kdy se postupně začal kumulovat malér, to řeknu lidově. A teď nebudu popisovat ten malér a nebudu popisovat tu předehru, která k tomu zešla, protože to by bylo na takový 2,5 hodiny vyprávění. Jo? Na to tady bohužel, ano, tady nemáme čas. Ale zase odkazuju pro případné studium Modrého světla, novou třídu budu rozbíhat a zřejmě zcela určitě i pro online kurzy, to znamená přes webinář. No a ten průšvih nakonec nastal. Já jenom řeknu, že souvisí s energetickým jádrem, souviselo to s energetickým jádrem paralelní verze této naší planety. A ve chvíli, kdy implodovalo tady toto planetární jádro, tak došlo k fatálnímu zhroucení inkarnační matrice všech živých druhů jsoucích na té žijících na té planetě, na té verzi, na té jedné verzi této naší planety v 5D. A naštěstí ale to archy knihoven života, to znamená ty nebyly zasaženy, ty energetické blány to v podstatě ochránili, ale planeta jako taková skolabovala a tím pádem skolaboval i ekosystém v té páté dimenzi. Ale navíc skolaboval i přirozený vývojový evoluční cyklus lidských bytostí na této úrovni páté dimenze. A všechny tyto entity uvízly v meziprostoru, on se nazývá repulzní zóna, mezi tou pátou dimenzí a tady tímto naším vesmírem. mezi tím paralelním vesmírem a tady tímto naším vesmírem, protože každý vesmír je strukturován třemi dimenzemi. Ano. Celkem máme 5 paralelních vesmírných úrovní, nebo chcete-li univerzálních vývojových úrovní, a každá ta úroveň obsahuje 3 dimenze, takže celkem tu máme strukturu 5x3, 15 dimenzí. Těch 15 dimenzí je v podstatě trenažer, ve kterém probíhá evoluce a trénování všech živých forem pro další mise a poslání mimo tady tuto 15-dimenzionální kosmickou nebo vesmírnou nebo multivesmírnou nebo multiuniverzální strukturu. Takže to univerzum první je tvořeno dimenzemi 1, 2, 3 a to paralelní univerzální prostředí, to univerzum je tvořeno dimenzemi 4, 5, 6. No a tím, že ty entity, ta jejich spirituální duchovní podstata uvízla v té přechodové zóně, můžete si to představit jako bahno, kde prostě se nemůžete hnout a jste tam prostě jak kapr, jak ryba, prostě uvízlí a nejste schopni se hnout. Tím, že nejste schopni se hnout, myslím, že se nemůžete vyvíjet. Nemůžete se evolučně vyvíjet, nemůžete se duchovně vyvíjet. A tomu se jinými slovy říká duchovní smrt. Jo? Takže co s tím teď? Jako to byl neuvěřitelný průšvih. A ten se začal řešit takovým velice, jak bych to řekl, velice zajímavým, zvláštním způsobem. Vznikl plán mnoha kroků, na jejíž konci byl efekt uvolnění těchto uvízlých lidských entit v té přechodové zóně mezi tímto vesmírem a vyšší úrovní vesmíru. Kdo stál tady za tímto plánem, je také na dlouhé povídání, je to v podstatě to je multispektrální forma civilizací a entit. Například velice aktivní v tom byla konfederace Ra, která dodnes svými filozofickými koncepty se profiluje v kolektivním vědomí a povědomí lidské civilizace, tedy ve 3D. Ale byly tam i jiné entity, nebo jiné skupiny entit. Nebudu je jmenovat, protože by to asi mnoha lidem stejně nic neřeklo, když třeba řeknu termín Brinou, nebo termín Rishiové a tak dále. A ten projekt potom vešel ve známost jako projekt Turanousiam. A ten projekt Turanousiam měl 2 úrovně. První bazální úroveň, takzvanou Turanousiam 1, a potom do nástavbu známo jako Turanousiam 2. No a nakonec se tedy podařilo vylovit doslova do písmene tady ty energetické pole, ta energoinformační pole entit lidských bytostí z té paralelní země v 5D, která se nazývá Tara, tak, nebo nesla název Tara, vylovit, ale kam s nima? Protože na tu Taru se zpátky vložit do, že by je vložili do pouzdra inkarnační matrice, to prostě nešlo, protože každá inkarnační matrice potřebuje mít aktivní planetární jádro, které je jedním z generátorů takzvané duchovní sféry dané planety, neboli duchovních těl dané planety, to je něco jako srdce v lidském organismu, a teď kam s nima. No, takže já se to zjednoduším. Jediná možnost spočívala, že se na přechodnou dobu vloží do 3D planety, což je Země, a po dobu, co bude regenerovat Tara, co znamená paralelní verze této planety v páté dimenzi, no tak budou zavedeny do takzvané přechodné umělé zavedené inkarnační báze. Co se ve finále jakoby svým způsobem povedlo, já tady přeskakuju spoustu informací a ve finále před nějakými zhruba 25 miliony lety se tady začaly aktivovat první inkarnační řetězce tady těchto zachráněných duchovních energetických ganglií lidských bytostí. Ale tyto inkarnační řetězce neměly hmotnou podobu. Ani tady v 3D. Čili ty entity se tu pohybovaly na ryze nefyzické, neoptické, neakustické, energetické rovině jako energetická pole. Jako energetická pole. Ale to samozřejmě netrvalo věčně, protože energoinformační pole této planety je nějakým způsobem nastaveno, její nastavení modeluje morfologii životního prostředí, to znamená ekosystému této planety, a to všechno působilo na inkarnace, jednotlivé inkarnace těch čistě energetických forem, a v samém důsledku potom začalo docházet k tomu, že v rámci toho řetězce těch mnoha inkarnací se ty energetická pole stále více a více zahušťovala. To znamená, když říkám zahušťovala, tak ta energie se jakoby srážela, čili kondenzovala. Ano. A potom, v určité době, došlo k tomu někdy před 15 miliony lety, se tyto entity lidské z Tary, to znamená z té paralelní verze této planety, když začaly inkarnaci, nebo vstoupili do dalšího inkarnačního cyklu, tak se už začaly projevovat jako světlo. To znamená jako taková jakoby plující světelná platforma. Šlo o takzvané studené světlo neboli studenou plazmu. A ta studená, a když byste takovou formu potkali dnes někde, tak jak to asi vypadalo, představte si to jako takovou slzu, takovou slzičku medově na zlátlé barvy, která svítí takovým žluto-zelenkavým způsobem do medova. A v tichosti se pohybuje ve vzduchu, prostě pluje. Ať už izolovaně, individuálně nebo v hejnech. A tady třeba na této platformě je postavena, jsou postavené různé mytologické formy nebo formace a bájesloví, třeba o bludičkách. Ano, kdy vlastně bludička jako světýlka poletovali a putovali. Samozřejmě tam máme tady k tomu další paralelní, mnoho paralelních vysvětlení, jako například, že šlo o bahenní plyn a ti naši předci, protože neznali charakter a podstatu bahenního plynu, tak měli za to, že to jsou nějaké bytosti a setelkující entity, a ve skutečnosti šlo o setelkující báze toho bahenního plynu. Tím chci říct, že tady těch vysvětlení samozřejmě naleznete vícero a nechám na vás, které bude s vámi nejvíce rezonovat. No ale to tady ještě žádné nefilové nebyly před těmi 15 miliony lety. Takže si, a teď se dostáváme k té podstatě, o které jsem hovořil na začátku, že tady vstoupili do inkarnačních procesů lidské bytosti v nehmotné podobě, ano, mnohem dříve, než tu založili tu svoji hmotnou podobu. V důsledku zásahu třeba těch nefilů. Ten zahušťovací proces, on pokračoval, stále více pokračoval, jako prohluboval se. A ve finále, když teď přeskočím zase věky a dostanu se do období zhruba před 400 tisíci lety, tak potom postupně začaly ty inkarnáti nabývat hmotných tvarů a samotným výsledkem bylo to, co nazýváme Homo erectus. A v podstatě Homo erectus byla finálně zhmotněná forma, inkarnační forma padlých lidských duchů z paralelní verze této planety z páté dimenze v jakémsi náhradním dočasném inkarnačním programu na této planetě. Ale znovu zdůrazňuji, přeskakuju tady spousta informací, protože takže to může znít, a je to vytržené z kontextu, jo, trošičku. Protože tady tam bych potom musel objasnit, jak ta k té individualizaci docházelo, proč k ní docházelo, jaký to mělo důsledek potom na planetu. Protože samozřejmě duch planety tady s tímhle manévrem vůbec nepočítal a jeho energetika a rezonanční pole nebylo nastaveno na to, že bude hostit tady miliardy v podstatě komunitu miliard entit od někud z vyšších úrovní vesmíru, které na přechodnou dobu tady jsou, byly tady uměle tady záměrně umístěny. A takže tu se omlouvám, ale k tomu se prostě tady už nedostaneme k všem tady těmto vysvětlením. No a právě ty nefilové až začali pracovat s tím Homo erectus a začali ovlivňovat původní matrici DNA u toho Homo erectus k svému obrazu. Těch důvodů tam ale byla celá řada. Bylo několik. Já to ještě za chvilku rozvedu. V samém důsledku potom, v důsledku tady těchto manipulací, vzešla elektrochemická biologická forma člověka neandertalského a jako taková třešnička na dortu potom forma Denisovana. No a jelikož se tady do těch manipulací z DNA u erectus, protože oni ty formy se překrývaly, jo, tady na té naší planetě, takže bylo období, kdy vedle sebe fungoval erectus, homo neandertalis a i Denisovaný. Jo? Což mate samozřejmě antropologii, protože oni si dlouhou dobu mysleli, že to je jako korálky na špagátu, že prostě nejdřív tady je Homo erectus, z Homo erectus se tu vytvořil jako evolučně, podle Darwinovy teorie, se zmetamorfoval ten Homo erectus do Homo neandertalis, ale Homo erectus odešel z existence, zmizel a z Homo neandertalis se stala taková jakoby rameno, dílčí do Denisovana a tak podobně. Takže takhle to nefungovalo. Oni tady žili vedle sebe, si ty formy. Jo? A co jsem to chtěl říci. No a teď k těm důvodům, proč ty zásahy do toho DNA. No protože příslušníci projektu Tyrannosiam, oni ve své moudrosti přizpůsobili DNA, nebo jinak to řeknu, přizpůsobili potenciál takzvaných protoplánových disků, hned vysvětlím, co to je, pro tu misi. To znamená, že ten člověk tady bude na přechodnou dobu jenom v 3D planety Země a pak se šumahem zase vrátí hned zpátky do 5D, jakmile bude dokončen globální regenerační cyklus té paralelní verze této planety v 5D. Jenomže těmi zásahy ze strany nefilů a dalších entit podměšilého rázu, jak si tady tato vize začala brát pomalu za své. Protože oni to zkomplikovali, prostě ten původní plán těm entitám v rámci toho projektu Turaneusium 1 a potom Turaneusium 2. Čili co to jsou ty protoplánové disky? Protože já jsem je tady zmínil. Protože DNA na hmotné úrovni je appendixem tady těchto protoplánových disků. Tak jako fyzický inkarnát, hmotné tělo s fyzickým vědomím a osobností je appendixem vyššího já, čili duchovní podstaty lidské bytosti. Je appendixem ducha člověka. Zase vidíte, že se tady formuje, uvádí do praxe princip vzoru. Ano, toho kopírování. Takže co to jsou ty protoplánové disky? Můžete si představit, že to tak, že máte energetickou strukturu o nějakém kmitočtu a ta energie je velmi dynamická, takže nekondenzuje do hmotné podoby a my ji vnímáme jako nějaké homogenní, ale neviditelné, neslyšitelné, nenahmatatelné energetické pole. Ale to pole má nějaký charakter energetické, má nějakou povahu, to energetické pole, které je obdařeno samozřejmě inteligenčním potenciálem. A to všechno, ale musí být nějakým způsobem navrženo, nanaplánováno. A k tomu slouží jako platforma ty takzvané protoplánové disky. To energetické pole s tou inteligencí, s tím vědomím, anebo potom v té kondenzované podobě to energetické pole ve formě hmotného těla si můžete představit jako dům například, jako baráček, ano? Jako nějakou stavbu. Ale než tu stavbu vyprojektujete, nebo než tu stavbu začnete budovat, tak k tomu potřebujete mít narýsovaný architektonický plán. Ano? To znamená, nejdřív architekt narýsuje plán, to znamená, kolik místností ten barák bude, jak bude velký, jak bude vysoký, jak budou tlusté zdi, kolik pater bude mít, nebo jestli to bude jenom přízemní baráček, kolik místností bude v přízemí, kolik místností bude v prvním patře, jestli tam bude nějaký balkón, nebo nebude balkón, no prostě je toho mnoho. A tady tento plán toho architekta je to samé, co protoplán, neboli datové pole, v našem případě, jo, v tom našem učení, tedy v těch našich informacích. Ano. Teď se mě můžete zeptat, no jo, ale to se nevytvoří sama, a kdo jsou tvůrci toho protoplánu? Kdo byli tvůrci toho protoplánu? No tady v případě, protože lidská bytost, i když fungovala ještě v přirozené podobě na taře, v té jemně energetické podobě, tak měla samozřejmě také svůj protoplán, byla postavená ta entita lidská na protoplánových, jako na těch datových polích. A tam bych řekl, že tím autorem byli tvořitelé, čili síly seskupené kolem stvořitele, nebo i kolem univerzální moudrosti, či prvotního zdroje. Ale tady v tomto případě těmi autory toho protoplánu, protože ten protoplán byl také uměle vytvořen, protože šlo o umělou operaci na přechodnou dobu za velice specifických podmínek a k tomu musel být přizpůsobený ten protoplán. Takže tvůrci tady tohoto protoplánu byli příslušníci projektu Turaneusium 1 a 2. A ten protoplán oni dali dohromady na základě vědomostí, znalostí a řekl bych jakýchsi unikátních duchovních technologií, které my vůbec nejsme schopni ani pochopit a vůbec o nich nic tady nevíme. A na základě toho se vyprodukovaly ty inkarnace ve formě těch energetických polí, pak vlivem působení ekosystému a vibračního pole této planety docházelo k postupnému s dalšími a dalšími inkarnacemi k postupnému kondenzování té energie do stále hmotnější a hmotnější úrovně přes studenou plazmu až do té hmotné podoby na úrovni Homo erectus, A přichází nefilové. A přichází jiné entity. A ti začínají vrtat do DNA, protože s hmotněním samozřejmě toho, co bylo původně čistě energetické, dochází i k objektivizaci a zhmotnění toho, čemu říkáme DNA. Ano. A ta DNA u Homo erectus měla 12 vláken. Ano. Ještě i u Homo neandertalis a u Denisovana měla 12 vláken. Ale oni tím šťoucháním a šťouráním prostě do té DNA samozřejmě začali tu DNA modifikovat. A teď ještě krátce, než budu pokračovat ještě dál, jaký je vztah binární, polaritní vztah mezi DNA a protoplánovými energetickými disky. Ten vztah je zase vzorově stejný, jako je vztah mezi čakrou a žlázou vnitřní sekrecí. Jakoukoliv žlázou, protože žlázy vnitřní sekrecí jsou vlastně objektivizací čakry. Čaker. Takže DNA, ta hmotná DNA, tenkrát 12-vláknová, dneska 2-vláknová, je objektivizací, čili appendixem, kouskem, zhmotněným kouskem něčeho mnohem většího, a to jsou protoplánové disky. Ano. Protoplánové disky jsou datová pole a všimněte si, DNA jsou vlastně taky datová pole. Ano. Vidíte ty spojené nádoby. No ale jako, když budete manipulovat s žlázami, budete je ovlivňovat různým způsobem, tak začnete automaticky tím pádem ovlivňovat čakru příslušnou, se kterou je ta žláza vlastně propojená, protože ta žláza je vlastně pokračováním té čakry, ta endokrinní. A když budete šťouchat a šťourat do DNA, tak automaticky ale začnete narušovat činnost a chod těch energetických protoplánových disků. To jsou prostě propojené nádoby. No a k čemu začalo docházet? No začalo docházet k tomu, že tím šťoucháním a šťouráním do té DNA začalo narůstat takzvané entropické pole, to znamená začala narůstat entropie v energoinformačních prostředích protoplánových disků, čili s nárůstem entropie ty protoplánové disky přestaly pracovat objektivně, jako přestaly efektivně, pracovat efektivně s tou 100% čistotou a začaly se tam kupit chyby a ty chyby potom způsobily redukci ve finále, redukci vláken DNA na hmotné úrovni u těch erectus, u těch pokročili u těch pozdějších forem erectus, homo neandertalis a podobně, takže potom se nám to s 12 vlákem zhroutilo jenom na 2 vlákna ve finále. Jo? Ale to já vám tady vysvětluju jenom jeden ten důvod, proč tady máme ty 2 vlákna teď. Ale těch důvodů je celkem mnohem větší množství. Ale my se k tomu asi tady teď už nedostaneme, protože není čas. Já nevím, jestli vás to zajímá, jako tady toto téma, protože co já vím, já tady můžu střílet naslepo a třeba to nebude tak jako zajímavé téma pro některé. I když já si myslím, že protože to jsou důležité věci toto. Toto je naprosto zásadní, jsou zásadní informace o naší historii a prehistorii a původu, které bychom měli vědět. A dodnes věda nechápe podstatu DNA. A to, že nechápe tu podstatu DNA, už svědčí o tom, že oni jsou schopni dominantní část DNA označit za nějakou přebytečnou DNA, nebo za nějakou odpadní DNA, to je absolutní nesmysl. Jako. A to už samo o sobě vykazuje to, že známka, ukazatel toho, že oni nechápou, co to ta DNA ve skutečnosti je. No proč to nechápou? Proč to nechápou? No nechápou to proto, protože nemají k dispozici tady tyhle informace. Protože pak by to bylo úplně jasné. Když poznáte a pochopíte strukturu protoplánových energetických disků, tu vnitřní anatomii, tak naprosto přesně pochopíte vnitřní anatomii DNA a co vlastně v té DNA má co na starosti. Ano? Proč to energetické pole nebo to rezonanční pole, v jehož středu se to DNA nachází, je to něco jako aura DNA, k sobě dominantně přitahuje molekuly fosforu, molekuly kyslíku, molekuly vodíku, molekuly uhlíku, molekuly dusíku. Na základě toho potom tam dochází k specifickému kódování, jo, CGF a podobně, jo, CGG, CGC a tak dále. Jo. To všechno s tím souvisí. No a v podstatě tady toto všechno nakonec ve finále způsobilo, že vznikl rezonanční zámek, který uzamkl lidskou bytost tady ve třetí D do toho nám už dobře známého lineárního toku času a ořezal potenciál a schopnosti lidské bytosti od toho původního potenciálu, ale pozor, ale odřezal, to znamená odstříhal i anténní systém, takže vlastně ta lidská bytost na té hmotné úrovni ztratila kontakt jakoby se svým vyšším já, ano, se svým s tím spirituálním potenciálem, ale ona ztratila kontakt i s vyššími harmonickými vesmíry, těmi paralelními, protože nedokázala přijímat signály, data a nedokázala vysílat data tady do tohoto prostředí. Ano. No a teď to světlo na konci tunelu, to zvířátko nakonec, je v tom, že každý zná, že když se zjistily tady tyto zásahy, pochopitelně, protože ty entity, oni nenechali tu bytost tady na pospas osudu. Oni aktivně rehabilitovali samozřejmě Taru, čili tu paralelní verzi naší planety, ale průběžně dohlíželi, proto taky se jim někdy říká dohlížitelé, dohlíželi na osud tady těch lidských bytostí tady v 3D a teď oni zjistili, že tady na nás, doslova do písmene, se pase spousta podměšilých podivných kreatur a já nevím čeho všeho dalšího. Takže oni ještě chytře udělali to, že do DNA zabudovali speciální program, nebo chcete-li speciální reziduum, které obsahuje obsahuje návratové koordináty, takzvané návratové koordináty. Jinými slovy, to obsahuje nástroje, prostřednictvím kterých jsme schopni obnovit 12-vláknovou strukturu a obnovit datové spojení, to znamená oživit vysílačku, obnovit datové spojení s vyššími hladinami univerza, a to jak na bázi vysílání, tak potom na bázi přijímání, na bázi příjmu. A tím, že jsme ztratili kdysi dávno tady toto spojení, tuto vazbu, a zůstali jsme uzamčení pouze v té 3D platformě, tak jsme ztratili podstatnou část kontaktu i s prvotním zdrojem. Tím pádem energie, síly a inspirace prvotního zdroje, můžete si to dosadit, to všechno za slovo láska, třeba univerzální láska, nebo duchovní světlo, to už je jedno, jak to nazvete, k nám prakticky přestalo proudit. Říkám prakticky, ne stoprocentně, ale skoro úplně přestalo proudit. No a tím jsme tady zvlčeli absolutně, protože jsme zhrubli, stali jsme se prostě tady parazitickým druhem, jakoby, s hrubými frekvencemi. Tady se mlátíme, prostě střílíme po sobě, zabijíme se, nedíváme se napravo, nalevo, ego tady lítá jako blázen, mamon, prostě já nevím, co všechno dalšího nebudu tady vyjmenovávat, zbytečně vám nebudu kazit náladu. Nakonec, ale předpokládám, že chápete, kam směřuju, a to máte to zdůvodnění toho blázinca, který tady v současné době je. A tady tento to odstřížení a to uzamčení je to samé, co Bible nazývá vyhnáním z ráje. To je to samé, akorát, že tam je použité jiné výrazivé prostředky. Ale máte to jedno a to samé. No a tady toto, ten zámek, jo, tady ta sféra, kde jsme uzamčeni vibračně, rezonančně, tím, že nám spod odstřihali DNA, že nám prostě, že nám jakoby odstříhali prostě ta spojení, no tak tady této sféře, tu sféru klidně můžete nazvat peklem. Já chápu, že to působí dost expresivně, ten výraz, ale mě ten příměr peklo, já se nemůžu pomoct, mě prostě sedí. Já se nemůžu pomoct. Jo? Ale to, co je nejdůležitější, je to zvířátko nakonec, a to je to tajemné reziduum, které oni stihli, ještě stačili vložit nenápadně do jednak jakoby vložit. Oni naprogramovali CDT, oni naprogramovali protoplánové disky, vložili tam specifický program a ten program se zhmotnil do určitého konzistentního rezidua uvnitř naší DNA a tady toto reziduum je imunní vůči manipulaci a vůči tím pádem vůči jakýmkoliv mutacím. To znamená, zůstává čisté a originální a udržitelné funkčně i přes jakékoliv zásahy v podstatě do naší DNA. Aktivovat tady toto reziduum se dá pouze jediným způsobem. A to pomocí emocionální a mentální energie lidské bytosti. Jo? A jak se to aktivuje? No tak to vám povím za týden, alespoň jako naznačím, protože to asi stíhat všechno prostě nebudeme. Dneska bychom to už nestihli. Prosím tě, Pavle, kolik je hodin? Já tady pořád mluvím, ty jsi tam sticha?
No jsem sticha, no, protože mluvíš hezky, tak co bych do toho povídal? No máme skoro 3/4, 20 minut do konce. A koukal jsem, žádný otázky nejsou.
To je tradice, viď?
Počkej, teď tady něco vidím. Výborné téma. Doufám, že bude pokračování. No, teď jsi říkal, že bude příště, ano.
Když si to naši přátelé budou přát, tak bude pokračování. Protože my jim uděláme, co jim na očích uvidíme.
Ano.
Ale vzhledem k tomu, že jim do očí nevidíme, bohužel, tak jsme jenom závisli na jejich reakcích písemných, ano. Případně ústních.
Ano, můžu říct si, že se mi podařilo už tvé pořady dávat už druhý na YouTube.
Vážně?
Dokonce se to povedlo, no, ale pořád je to tam takzvaně o šajclich, protože nevíme, kdy si vzpomenou a celý ten kanál zablokujou. Takže nevím, no. Nevadí. Jakou úlohu hráli Nephilim při tvorbě člověka, se ptá tady Martin. Vytvářeli ho od nuly nebo nějak jenom upravili dokonce něco, co už existovalo. Upravili, dokončili něco, co už existovalo. No to je slovenský. Má solární záblesk souvislost s návratem na Taru do 5D? Martin se ptá.
Ono v podstatě, já jsem už o tom mluvil. Jo? Nefilové, tam je důležitá věc, oni neformovali člověka, protože člověk to je to hmotné, ale i to duchovní dohromady. Jo? Nefilové to, co udělali, že v podstatě manipulovali už s hmotnou DNA, čili s hmotným tělem, s tou hmotnou schránkou inkarnátů. Jedním ze záměrů bylo právě to odstřižení od těch ochranných vyšších energetických a duchovních úrovní, což se jim bohužel do určité míry podařilo, i když Elohimové jim v tom chtěli, nebo nechtěli, ale oni jim v tom bránili, a to tak vehementně, že dokonce vstoupili do konfliktu s Nephilim. A ten konflikt trval poměrně dlouhou dobu a skončil tím, že Elohimové, promiňte mi ten výraz, vypakovali z této sluneční soustavy Nephily a vlastně na svůj hrb jakoby převzali jejich karmu, nebo nevím, převzali karmu, no prostě se cítili i oni odpovědní za ten průšvih, který tady prostě nastal ze strany těch Nephilů. a snažili se to alespoň nějakým způsobem trošičku napravit. Ale tady je potřeba uvést, že tu nebyly aktivní pouze nefilové, ale mnoho jiných, ještě záludnějších mimozemských forem potměšilých, jako byly zetové třeba, jo? Zetas, zetání a jiní, drakoniáni a plazoidi, jo? Protože nefilové nejsou ani reptiliáni, ani plazoidi, ani nějaký kudlanky a já nevím, co všechno dalšího kolem toho, jo? Když se takhle nazývá jako lidově. Takže na tu otázku bych odpověděl tak, že pracovali ryze s hmotnou DNA, pracovali s hmotnými těly inkarnátů těch uvízlých jedinců z té vyšší univerzální úrovně kosmické 5D a jejich cílem bylo v podstatě odstřihnout od vyšších duchovních úrovní tady tyto inkarnace v podobě Erectus, Neandertalis, Denisovanů a přizpůsob a tím samozřejmě jaksi tím, že je odstřihli, tím, že tím cílem bylo to odstřižení, tak donutit v podstatě tyto formy pracovat nebo jaksi vytvářet aktivity a práce, tvořit aktivity a práce ve prospěch těch nefilů a zétas a podobně. Čili něco jako otrocká pracovní síla, když to zase použiju nějaký takový expresivnější pojem. Ale pozor, máme tu daleko, daleko temnější ještě profily entit, které vyloženě parazitují nebo parazitovaly a stále parazitují na emocionálních tělech lidské bytosti, čili živí se emocionální energií. Tady jenom taková jakoby, jak to nazvat, taková perlička nebo taková připomínka. Podívejte se na odvětví, která jsou nejvíce placena. Ano. Tak je to například show business. To znamená Hollywood, filmová produkce. Filmy, ať už v formě filmu, klasický nebo seriálu, jsou o emocích. Jsou to jednak nástroje, ten filmový jak bych to řekl, ten filmový biznis, jsou nástroje, které vybuzují emocionální energii u lidí. Takový člověk potom emocionálně vyvrhává v jistých pulzech chuchvalce této energie do svého okolí a krmí tím vlastně celou škálu potměšilých entit specifického charakteru. A za druhé, tady tyto pořady slouží pro podprahové programování kolektivního vědomí člověka. To je další věc, o tom ještě chci také hovořit příště, protože je to důležitá záležitost. Jo. Další, kde se vydělává hodně peněz, je sport. Ať už je to fotbal, nebo golf, nebo prostě volejbal, nebo já ne, volejbal, basketbal. Jo, ale vezměte si třeba jenom takový ten nejvíce rozšířený fotbal na té vrcholové úrovni. To jsou miliardy korun ve formě výplat těm hráčům, jo. Kdy třeba Ronaldo, že ten sám jenom individuálně, to je na miliardu ročně snad, nebo já nevím, kolik on bere. A proč jsou takto, řekl bych, finančně tyto lidé a tento sport je tak finančně exponován? Někdo by řekl, no, protože tam jde reklama a prostě je to o reklamě a podobně. Ne, je to o tom, že ty aktivity u pozorovatele, to znamená u diváka, vybuzují emocionální energie. Když fandíte, tak prostě vám buší srdíčko, protože chcete, aby ten váš tým vyhrál. Teď je mistrovství světa v hokeji, že? Možná jste se dívali, jak se hrál s Amerikou 1-0. Do poslední chvíle to bylo, oni hráli vlastně jak nějaký 3 minuty nebo kolik přes 3 minuty powerplay. A to bušilo srdíčko. To byly emoce, které šly ven. Ta emocionální energie nemusí být zjevná. Jo, že u toho musíte řvát nebo fandit nahlas, křepčit, já nevím co všechno. Můžete být ticha, můžete se na tu televizi dívat, nemusíte produkovat žádné zvuky, nic, a přesto budete vysílat v té chvíli enormní kvanta emocionální energie. Energie je nezničitelná, to znamená, ona někam musí běžet, někam musí jít, někým bude absorbována nebo něčím, neboli konzumována, ano. A to máte sport, máte tu show business, televizní filmovou produkci, máte tu sportovní produkci, sport, jo. Pak tu jsou války a konflikty. No, to je o obrovských emocích. Vezměte si jenom teď tu nešťastnou Ukrajinu, jo. Tam ty lidé, to jsou stovky tisíc lidí, kteří jsou v centru těch událostí, a ty vyzařují masivní svazky energie, depresí, úzkosti, strachu, a to jsou všechno formy emocionální energie. A nemusíme chodit na tu Ukrajinu. Když stačí, když se podíváte tady do diskuzí na sociálních sítích, já tam teda nechodím vůbec, ale dokážu si to živě představit, a nebo třeba pod články na Seznamu nebo na Novinkách, jak se tam ty lidi mezi sebou hádají, to jsou články o Ukrajině, a jak tam, jak bych to řekl, prostě ti lidé dehonestují, jedna skupina dehonestuje druhou vzájemně. Ale to je zase o emocích. Myslíte, že ty lidé tam píšou jako uvolněně a nic se neděje a prostě pohodička? Ne. Je to o určitých emocích taktéž. Jo? Takže tady vidíte, že tu je jakýsi vzorec, jehož jedním z několika cílů, protože to tady nejde o jeden cíl, je permanentně jaksi aktivovat, dráždit emocionální prostředí lidské bytosti, tak, aby ta lidská bytost bohužel nevědomky, protože drtivá většina lidí, ona vůbec neví, o co jde, ve skutečnosti, o jakého procesu jsou součástí nebo respektive obětí, tak ti lidé potom doslova vylévají neuvěřitelná kvanta energie, emocionální energie ven z aury, no a pak tu energii, co si sbírá, a krmí se tím. No a těm lidem, protože mentální tělo, emocionální tělo, fyzické tělo, to jsou propojené nádoby, no pak těm lidem zákonitě ta energie zase musí chybět. Jo? A když vám chybí energie, víte, jaké to je, člověk nemá náladu, je takový protivný, je emocionálně v disharmonii, to, což zase ovlivňuje bezprostřední okolí toho člověka, protože takový člověk se nějak specificky chová, ne zrovna moc jako kultivovaně hovoří, diskutuje, komunikuje, jo, a rozhazuje to a vzniká řetězová reakce. Ano. Tak to jsem trošičku odbočil, ale záměrně, protože tady je potřeba si uvědomit jakoby tu důležitost, nebo tu strategickou důležitost naší emocionální energie, ale i mentální energie. A právě ta mentální a emocionální energie je potom klíčem k aktivaci toho tajemného rezidua uvnitř naší DNA. Jak říkám, jak ten proces probíhá, nebo bude probíhat, a u některých lidí už probíhá, nebo u určitých skupin už probíhá, tak o tom bych chtěl pohovořit zase za týden.
Dobře. No tak jo, jinou otázku tu momentálně teda nemám, takže nezbývá, Jardo, než máme blbý čas dokonce. 9 minut.
No podívej se na to. Kouzelný 9 minut, hele.
Tak to je, jo, to je tak výzva. Jestli ještě máš.
No já během těch devíti minut jako nic mi se plně neřeknu.
No já vím, no.
Jedině, že by někdo se zeptal.
Něco ještě doplnit, vid, nebo podobně, jestli nechceš náhodou.
Nemám, co bych doplňoval.
Máš, co by se doplňoval.
Já to ukončím, jako prostě to ukončím, a tím, že to ukončím, tak já se odpojím, jo, taky od datových polí a tím je to hasné. Jako, jo. Pak už jsem naladěný na ty otázky, dotazy. A... Ale no, tak no. Já to chápu, jako když prostě...
Nikdo nevolá, je to zvláštní. Ani nikdo nepíše. A ne, tak jak říkám vždycky, jo, oni, ne, že by nikdo neposlouchal, naopak, jo, posluchačů je tu dost, jo, opravdu hodně posluchačů, ale poslouchají, je to zajímavý, poslouchají, jo, takže tím to může...
No já doufám, že to je zajímavý, jako.
Je to zajímavý.
Nechci být pesimista, jo, ale...
Je to zajímavý. Tak počkáme si ještě chviličku, jestli někdo teda zavolá. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Říkám, je to takový mrtvej čas, těch 8 minut, teďko do konce. Nemá cenu nic začínat a zároveň tu prostě není žádný dotaz.
My jsme neměli ani přestávku, viď?
No právě, my jsme neměli vůbec přestávku ani.
A vidíš to, s tou přestávkou by se to akorát hodilo, no.
Akorát by se to vyplnilo.
No to nevadí.
Já nevím, mě teďko taky nic nenapadá, na co bych se tě zeptal já.
Tak to můžeme ukončit klidně. No, a nebo jestli máš nějaké sdělení, ty ještě nějaké organizační nebo něco, co by si chtěl divákům, posluchačům sdělit, říci.
Právě, že nevím, no, je to takový, nemám celkem, co bych řekl. To je situace, toto je situace.
Tak to ukončíme, to nemusíme končit.
Moment, tady ještě. Jo, hele, teď je tady nějaký, jo, ještě ta otázka ještě nebyla jaksi odpovězená celá. Jestli má solární záblesk souvislost s návratem na Taru do 5D?
Se omlouvám, že jsem tam zapomněl ten solární záblesk.
To je přesně těch 6 minut, teď co je třeba do konce.
To, co víme, je, že lidská DNA se nabíjí, se energeticky nabíjí, doslova jako akumulátor nebo jako baterka. To je velice důležité, protože ten nabíjecí proces podmiňuje to, že ten energetický potenciál DNA, potom ten dostatečný potenciál bude moci ošetřit celou řadu důležitých procesů v rámci toho vzestupného trendu, ať už přes sítě Omentou a do 5D, anebo jako přípravy na ten solární záblesk. Evidentně lidská DNA u každé lidské bytosti je nelokálně napojená na slunce, naše slunce, a je nabíjena vysokofrekvenčními typy energií solárního charakteru. Tady ten proces běží už nějakých přes 2 roky zhruba a v současné době vrcholí, nebo jsme ve fázi toho vrcholení, toho finále, toho vrcholu. A tím pádem i ten solární záblesk určitě, pokud k němu dojde, bude významným podpůrným nástrojem, který určitě exponenciálně zrychlí ten návratový proces do toho původního prostředí Tary, tedy paralelní verze této planety v 5D. A umožní lidským bytostem, aby pokračovali, čili aby navázali a pokračovali v té své původní misi, velice zásadní a důležité a odpovědné misi strážců knihoven života, nebo někdy se také říká genetických knihoven. Takže tak to ještě bych tedy doplnil odpověď k té původní otázce.
Pardon, jsem si jednul mikrofon. Ještě tady taky byly takové otázečky průběžné na toho hnědýho trpaslíka. Zase. Kam zmizel prý?
Hnědý trpaslík nikam nezmizel. On, ten hnědý trpaslík, to těleso stále je. Má astronomický název, je to kód složený z písmen a číslic, takže i po té exaktní astronomické rovině to těleso prostě je evidováno. Akorát nepřišlo ještě stále, i když už mělo přejít, do fáze rudého nebo červeného trpaslíka. A proč do té fáze nepřišlo? No protože tato fáze je zase úzce propojená s dynamikou fungování, s energetickou dynamikou našeho Slunce. Já nevím, jestli jsem o tom tady hovořil totiž na SVCS, ale na paralaxách, minimálně dvou předcházících paralaxách jsem to zmiňoval, že bylo přikročeno ze strany Galaktické federace a tady těchto uskupení mimozemských pozitivních bylo přikročeno k jakoby k zabrzdění nebo k zbrzdění těch energetických procesů na Slunci, které mají vyvrcholit tím solárním zábleskem. To zbrzdění těch energetických procesů si můžete představit asi tak, jako když máte troubu zapnutou prostě, já nevím, na 250 stupňů a vy pomocí toho přepínátka snížíte tu teplotu, jdeme tomu na 80 stupňů třeba, no, nebo nejenom na 120 stupňů. Tím vlastně ta dynamika a rychlost těch procesů se zpomalí a tím, že se zpomalí, tak se samozřejmě jakoby tak naroste jakoby ta doba, kdy k tomu dojde. Jo? A na to je navázán i ten proces přechodu z hnědého trpaslíka do červeného trpaslíka u toho tělesa. Takže když se nám zpomaluje ten energetický, no, zpomalil se nám ten energetický metabolismus Slunce, tak se nám samozřejmě prodloužila kalendářně, když to řeknu zjednodušeně, doba, kdy přejde ten hnědý trpaslík, no, kdyby měl přejít ten hnědý trpaslík do toho červeného. Do toho rudého trpaslíka, té formy, kde bude vyzařovat aktivně plazmickou energii.
Dobře, takže to je všechno. Hele, Jardo, mezi tím jsme se dopracovali do závěrečné fáze, do závěrečného času, takže budeme dnes skončit. Píše tady ještě posluchač, že to byl výborný pořad, jo, takže jako nevím, jestli to na SMS-ku jsem dostal takový to, takže
děkujeme.
Asi to je dobrý. Asi to je dobrý, no a říkal jsi, že příště teda budeme v tomto pokračovat, ano?
Jo, a vypadá to, že přátelé by si to přáli asi, tak v tom budu pokračovat.
A dobře, tak fajn. Takže měj se moc hezky, já se loučím s tebou, i s posluchači, zítra Míra Zelenka, co víc dodat, Jardo, ahoj, hezký večer a
ahoj,
za týden.
Ahoj všem, mějte se hezky, Pavle, ty taktéž a deštíček tam, nevím, jestli už začal kropit, ale je sucho.
Asi jo, takže čoče, asi jo.
No vidíš, ten dešť potřebujeme, takže...
Tady píšou na internetu, právě prší, ale tak to asi bude pravda. Já to nevidím teď, ven, je tam tma. Takže dobrý. Tak mějte se hezky a hezký večer.
Okay. Ahoj.